старого зазрісника. «Як зруйнування палацу під бляхою», – відрубав Зайончик, звертаючись до Фішера з тією ж самою, сповненою уїдливої люті посмішкою. Головнокомандуючий стерпів це спокійно. Блідий від поранення Фішер вів далі. «А чому ви гадаєте, генерале, що не дійде до цього?» «Так гадаю. Обстріл Варшави з Праги завдав би австріякам не меншої біди, ніж це було 15 літ тому. Тож не почнуть вони обстрілу Праги. А що з того, що ми втримаємо в своїх руках цю фортецю і цей клаптик землі? Чи ж нам тут розміститися? Як прогодувати солдатів? Просаки загрожують, їх понад 30 тисяч. Місто зайняте. Паніка. А імператор за сотні миль. Ми немов рукав ріки перед припливом. Це-то ми знаємо. Але який висновок? Сухо мовив князь Понятовський. Моя думка така. Зібрати геть усі сили в загін, перейти через Віслу і форсованим маршем через Тешинську Сілезію податись до Саксонії. З'єднатися з силами імператора і робити, що він звелить. Оце й усе. Князівства так залишити ми не маємо права, запально вставив Фішер. Що подумають жителі? Після однієї битви, після відступу з Варшави, ми залишаємо рідну країну. «Перш за все скажу, мене зовсім не обходить, що думають жителі», – відповів Зайончик. «Важлива моя думка, тобто думка військових. Я – генерал, що на службі в імператора, і не маю права втрачати довірені мені війська. А тут втратити їх дуже легко», – почувся шум невдоволення серед присутніх. «Так, так, так, я повторюю цю ж саму думку». «Я генерал, що на службі в імператора. І тільки в імператора». «А ви що порадите робити?» – звернувся князь Юзеф до Фішера. Певно, для того, щоб перервати потік слів Зайончика. «Я волів би насамперед замкнутися в фортецях і перечекати. Ну є ж Модлін, Глодова, Гданськ, Кістчень. У кожній з цих фортець є потроху наших солдатів. Ми зможемо оборонятись цілими місяцями». «І голодувати», – втрутився Зайончик, щось записуючи в своєму нотатнику. «Я волів би оборонятись голодуючи, аніж залишати країну. Я знаю, що таке голод, тож і знаю, що кажу». «А ви, пане, можете голодувати, скільки душа забажає. Але не маєте права морити голодом солдата. Коли я кажу про відхід з країни, то водночас і плекаю надію на повернення, бо ж уявляю імператора на чолі всієї армії. Я не раджу тікати, а пропоную вийти з пастки. Військовий маневр. Самі ми тут нічого не збудуємо. Втратимо тільки». Князь був блідий, мов папір, який тримав у руці. Генерали мовчали, але знати було, що більшість поділяє думку Зайончика. Або ж не має жодної своєї думки. Після довгої і напруженої тиші промовець заговорив лагідніше. «Я тут, зрештою, чув, окрім свого, ще одне судження Фішера. Радий буде вислухати й інші?» «Я вважав би, – заговорив генерал Каменецький, – що ми могли б податися до литовських кордонів і чекати там приходу союзника. Ми чули від галицьких громадян, що вони готові сформувати нові полки», – вставив слово Сокольницький. «Це остання особливо втішна новина. Ворог розсівся у нашій столиці, а ми вербуємо полки за його кордоном, в його країні, у нього на очах. Оце по-польському», – кпив Зайончик. «Справді, це по-польському», – озвався з кутка Домбровський грубим, хрипким голосом. Так чинив старий Чернецький. Ти, Ракоченку, до мене, на моє сміття, а я, Ракоченку, до тебе. А тут же не на чуже, милостивий паночку, а на своє власне. Всі обернулись до старого і втупилися в його обличчя. Я? Це значить полк, ще не сформований за чужим кордоном. Чернецький, буркнув Зайончик, повернувшись боком до свого антагоніста і не дивлячись на нього. «Я? Це значить ми всі, вояки, що тут є!» «Ну, це для мене занадто туманне. Це ясне, як сонячний день. Ви, пане, бачите цей план уже 4 дні. Хіба що сліпий його не побачив би. Але, звичайно, спихи затуманюєте людям голови й сумління». «Милостивий пане!» – скипів Зайончик, хапаючись за шпагу. «Це для того, щоб ми не забули, що ви рангом найвищий», – вів далі Домбровський. «Ми ж пам'ятаємо, що рангом найвищий – це без сумніву. Я, однак, подав тверезу і єдину можливу пораду для загального добра. Хай князь Фердінанд рушить на пруські землі і збурить усіх німців. І що тоді буде? Хто боронитиме люд, про думку якого ви так уболіваєте? Розтопчуть його тоді і перетворять у чужий нам народ. Це ж саме ми могли б зробити, не заходячи до німців, якби, згідно вашої поради, пішли маршем слідами Дігерна. Я вже все сказав. Тепер виконуватиму накази». Домбровський з хвилину мовчав. Потім, важко ступаючи, невідомо чого, вийшов на середину кімнати. Оглянув блискучими очима обличчя генералів і сказав: «Моя рада така – не відступати». «Добра рада», – уїдливо зачепив його Зайончик. «Напасти негайно, до того, поки переправляться вони через Віслу. А її ж вони ще ніде не переступили. Мосту ж не мають. А якщо переходитимуть ріку, то в брід або на барках. Тобто їх буде всього жменька. Напавши, треба знищити їх. Поки вони збудують міст, перейти через Свідер і всіма силами захопити Галичину по правому боці Вісли, аж до її витоків. Можемо по дорозі стрітися з імператором і взяти герцога Фердінанда в кліщі, звернутися з гаслом до всієї Галичини і поставити її на ноги. Це наша рідна земля, спокон віків. Почувши вашу ходу, генерале, вся вона здвигнеться аж до карпатських вершин. Зотим вояком, який встав над Рашинським болотом. Кріпкий Боже, адже я бачив цими старими очима, що вже надивилися всього. Іди в край той не як офіцер, а як оповісник». «Слушно сказано», – всі як один вигукнули генерали. Понятовський після цих слів встав, і очі його заблистіли сльозами бойового піднесення. Всі наблизились до Домбровського. Їхні обличчя палали вогнем. «Таке слово варте виграної битви», – мовив твердо Сокольницький. «Підете з нами, генерале», – мовив, простягаючи руку, головнокомандуючий. «Ні», – відповів організатор легіонів. «Щиро зізнаюся, що в мене в серці. Я вже застарий. І мені важко слухатись наказів. Я буваю гострий на язик, нічого не поробиш. Якщо й роблю, то роблю сам і рубаю з плеча. Отакий я вже зайди голова. В цьому збігло моє життя. Тож, князю, наказуйте, я підкорюся».